Joo. Ennen kuin jatketaan tätä varsinaista asiaa eteenpäin, niin tämä on ohjelmointikurssi. Ja mä toivoisin, että tämän tuloksena te opitte tekemään muutakin kuin pelkkiä Java-ohjelmia. Että opitte tekemään sitä koneesta teille aidon työkalun, mikä tekee teidän puolesta asiat helpoksi. Eli esimerkiksi nyt mä joutuisin joka kerta tämän luennon jälkeen antamaan tämmöisen komennon, jossa mä vielä vaihan tota, että mikä luento kopioidaan ja minne, että se on siellä meillä jemmassa. No, kyllähän mä sen yksi päivä komeasti unohan. No, mitäs mä teen tuossa tilanteessa? Kopsitaan tuo teksti, mikä mun pitäisi tuossa antaa, mikä oikeasti kopsitaan täällä näin hassusti, että se maalataan ja painetaan enteriä. Ja sitten mennään ja luodaan meille tiedosto, vaikka luentopat, joka periaatteessa olisi tuo, mutta kun tämä ei ole hyvä komento, koska tässä ei ole tämä tiedoston nimi aina sama, niin vaihdetaan siinä sen verran, että kopioidaan kaikki tuolta, minne ne luentotaltioinnit menee, jotka on noita ohjelmointi 2 luentoja, niin tuonne, minne mä aion ne kopioida. Mutta, koska ne on isoja tiedostoja, niin se kopiointi kestää sikaa kauan, jos kopioitaisiin kaikki joka kerta, niin mä laitan sinne perään option kautta u, niin kuin uudet. Eli nyt käytännössä se komento on kopio vaihdetaan kopioi, koska tuo kopio on mun aikanaan tekemä komento, mikä osaa paljon enemmän kuin nämä kopyt ja x-kopyt ja muut. Ja sitten mä talletan tämän johonkin paikkaan, mikä mulla on polussa, mikä on polku. Polku on semmoinen, mikä näkyy, kun kirjoitetaan täällä path, niin polku on se, missä kerrotaan, että mistä kaikkialta käydään etsimässä ohjelmia teidän koneessa. Sitä polkua voitte muutella tuolta systeemiä, kälä, niin edespäin. Eli täällä mä oon sanonut nyt, että sitä polkua, ajettavia tiedostoja etitään muun muassa U-levyn PIN-hakemistosta, ja sinne mä talletin äsken tuon luentonimisen komennon. Ja nyt mä voin sitten missä tahansa sanoa, että luentoja sitten se käy kopioimassa nyt tuo oli muuttunut tuo äskeinen luento, mikä me aloitettiin, niin se kopioi sen sinne, koska se on uusi, mutta niitä 01 luentoja siellä ei kopioitu uudestaan, koska ne oli jo aikaisemmin kopioitu. Jos mä annan uudestaan se kopion komennon, niin sitten se kopioi nyt sitten, no okei, se ei näköjään tallettanut tuo vekootin sitä jatkuvasti. Onkohan se nyt edes tallettamassa? Joo. Mutta sillä tavalla mun ei tarvitse antaa tätä mystistä komentoa niin kuin joka kerta, vaan mä voin helpottaa elämää. Ja periaatteessa mä voisin tehdä vielä pykälää helpommaksi, mä voisin käydä täällä sanomassa, että aina tiistaina kello 16 ja aina torstaina kello 12 käydään tekemään tuon komento automaattisesti. Niin sit mun ei tarvitse edes muistaa sitä antaa. Mutta oleellista on se, että kun mä käytän konetta komentoriviltä, niin ne on komentoja, mitä mä voin automatisoida ja pistää sarjan niitä peräkkäin ja tehdä sillä tavalla monimutkaisia asioita niin kuin yhdellä ainoalla tempulla. Mitä tekee hiirityyppi tässä kohti? Se aukaisee jonkun ihme värkin sinne, tyhmä aukaisee sen tuolta hakemalla, mä en aukaisin sen välttämättä, jos se on aukaistavaa, niin tuosta kirjoittamalla, että Explorer auki, ja sitten se yrittää etsiä, että mikä otetaan ja selata sinne ja painaa jotakin, että kopyy ja mennä toiseen paikkaan ja pasteja. Mä oon jo ajat sitten kahvilla. Tai sitten otetaan semmoinen, mihin se hiirityyppi ei niin pysty lähes missään ajassa, että meillä oli tuolla vaikka se meidän MyTemp ohjelmointi 2 Vesala-hakemisto, missä meillä oli jotain tiedostoja. Ja nyt jos mun pitäisi näistä saada salaman nopeasti kopio tuonne E-levylle, niin mä voin täällä sanoa, että kopioi E-levylle just samanlaiseen paikkaan kaikki, mitä täältä löytyy, ja ne meni sinne. Ja jos mulla on sinne se U-optio perässä, niin se ei turhaan tee samaa asiaa uudestaan. Mutta jos mulla joku tiedosto täällä muuttuu, josta vaikka tuo touch tekee se aika nopeasti, niin nyt sillä files.txtillä on tuore päivämäärä meillä. Niin nyt jos mä annan uudestaan tuon saman komennon, niin silloin se kopioi vain ne muuttuneet. Miten se hiirityyppi tekee tämän sama asia? Samanlainen hakemisto tehdään toiseen paikkaan. Tai jos mä haluaisin tämän saman tallettaa sinne mun U-levylle, niin sitten mä sanon sieltä U-levylle. Eikä mun tarvitse yhtään miettiä, että miten se on. se käy itse katsomassa, että samanlainen paikka kuin täällä, niin tehdään sinne toiseen paikkaan ja mulla on älyhelppo sitten pitää synkronissa asiat näin. Siellä on joku briefcase olevinaan sillä Windowsissa, mutta ette te saa sillä ollenkaan niin kuin samanlaisia temppuja aikaiseksi. Et siihen kannattaa satsata, että sitä koneesta tekee itsellensä työkalun. Että se, mitä me tehdään sen koneen kanssa, niin se on sitä tuottavaa työtä, eikä sitä, että me hiirellä liikutaan sinne ja tänne ja tonne. Ja jos mä olisin jonkun firman johtaja, niin mä pistäisin sinne hiiren kilometrimittari ja antaisin sitä vähempi palkkaa, mitä enemmän se hiiri on siellä tehnyt matkaa päivän aikana, koska se on täysin hyödytöntä työtä. Niitä on semmoisia kilometrimittareita olemassa hiiren, jos sitten kokeillut. Okei, elikkä me oltiin täällä ja suunnittelemassa sitä meidän ohjelmaa, ja nyt me valitettavasti suunnitellaan, kuten äsken kerroin, niin valitettavasti täytyy tehdä sitä tämmöinen köppönen versio, koska Javan työkaluissa ei ole minusta tarpeeksi hienoa systeemiä, millä tehtäisiin niitä graafisia ohjelmia. Se ei ole Javan vika, Java on kielenä ihan hyvä ja toimiva. Se on niiden vika, jotka on tehnyt ne graafiset vempaimet sinne, eivätkä ole matkinut. Että Javallakin voitaisiin tehdä aivan yhtä hyviä kuin voitaisiin tehdä muilla, mutta jostakin syystä ne ei ole tehnyt. No sitten se, että vaikka me tehdään se näin, niin mä viimeksi lupasin teille näyttää sen, että totta, se voidaan tehdä toisella tavalla. Ja tuolla on esimerkiksi Lahtosen Tommin näkemys aikanaan sitten, että kun muutetaan se meidän koodi tämmöiseksi Windows-käyttöliittymäksi, niin mä en saanut viimeksi sitä käyntiin, koska mä en tiennyt, että tämä nauhoitus syö ne tuplaklikit, eli sen takia se ei lähtenyt käyntiin, mutta lähtee se käyntiin, kun mä valkkaan sen tuolta ja painaa enteriä, niin ton osaan, missä tuo meidän äskeinen suunnitelma kysyi, että mikä tuo tiedoston nimi, niin tämä nyt voisi näyttää sitten tämän graafisen version, ja tätä mä nyt en pidä yhtään huonona, koska tähän antaa mahdollisuudet tehdä sen, mitä minä haluan, eli kirjoittaa se asian, mutta se antaa mahdollisuuden myös samalla sitten hiirellä tempasta se tuo sieltä. Ja ei ole tarkoitus, että te teette tämmöistä graafista ohjelmaa siitä, mutta mä näytän, että se koodista merkittävä määrä voisi oikeastaan tuossa näyttääkin. Eli sitten kun me ollaan aikanaan siinä suunnitteluvaiheessa ja meillä on se koodi siellä, niin sitä koodista merkittävä määrä on semmoista, mikä käsittelee sitä meidän varsinaista dataa. Ja sitten on pieni osa, joka käsittelee sitä käyttöliittymää. Eli nyt jos me ollaan tarpeeksi hyvin tehty se ohjelma, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että tämä alapuoli pysyy samana, vaikka me tehtäisiin toiselle käyttöliittymälle. Melkein vaikka tehtäisiin se tämmöiselle, mutta ei ihan, koska tiedoston lukemiset ja muut on lievästi erilaisia tämmöisessä värkissä. Ja se, mitä me joudutaan tekemään uusiksi, niin on sitten tämä, mitä on tänne käyttöliittymän puoleen kirjoitettu. Ja mitä vähempi me onnistutaan kirjoittaa tänne käyttöliittymän puoleen sitä koodia, niin se helpompi se on siirtää sitten toiseen ympäristöön. Ja tuossa toi Lahtosen Tommin näkemys asiasta, eli se kohta, missä meidän ohjelma kysyy, että mikä tiedosto, niin se käyttäjä voi tuosta läppästä, jolloin se kirjoitusvirheen mahdollisuus toki on paljon pienempi. Paljon pienempi, tuplaklikki ei toiminut. Ja sitten se voi saman tien vaikka näyttääkin ne kaikki jäsenet, johonka meidän ohjelmassa joku toinen tapa tehdä se. Ja sitten esimerkiksi jonkun jäsenen kohdalla, niin se voi heti näyttää, mitkä sen jäsenen tiedot on. Ja sen korjailu voi olla sen takia tässä huomattavasti helpompaa, että sitten kun me mennään johonkin kohti ja pitää vaikka postinumero vaihtaa, niin vaihdetaan se ja sitten se on vaihtunut. Että toki me niin päästään jossakin määrin helpompaan käyttöliittymään. Mutta jos me tehdään tänne ihan uusi jäsen, no okei, tämä on näköjään vielä niin pitkälle tehty, että tämä hakee vanhat tiedot tuonne pohjaksi, jolloin tässä ei ole niin paljon pakko kirjoittaa. Mutta jos mä lasken, että kuinka paljon mun sormi kuluu uuden jäsenen tietoja tänne syöttäessä, niin tää ei ole yhtään sen parempi tää käyttöliittymä kuin tuo meidän suunnittelema. Koska pakko mun on kirjoittaa tänne se nimi, mentämään jollakin tuohon seuraavaan kenttään. Jos mä menen erehyksissäni hiirellä tekemään sen, niin silloin mä oon jo pelannut itteni työmarkkinoilta pihalle. Mä käytin siihen 2 kertaa enemmän aikaa kuin joku toinen. Että ehkä fiksumpi älyväisenä painaa tabulaattoria, mikä siirtää sen seuraavaan paikkaan. Mutta joka tapauksessa mun pitää jollakin tavalla...
Oho,
Siitä ei tullut kunnollinen hetu. Tuliko siitä hyvä hetu? Tuli semmoisessa järjestelmässä, mikä ei vaadi sitä loppuosaa. Semmoisessa järjestelmässä, mikä vaatii sen loppuosan, niin tuo todennäköisesti heittämällä heitetty hetu, niin se viimeinen merkki ei mennyt siinä oikein. Eli nyt se sitten sanoo meille, että tuommoinen hetu, jos on, niin se tulisi oikeaksi sillä, että käytettäisikin F viimeisenä merkkinä. Ja nyt mä voin miettiä, että olinko mä pistänyt siihen kolmosen sen takia, että mä luvin huonosti sitä kaverin kirjoittamaa käsialaa. Se näytti mun mielestä kyllä kolmoselta, mutta nyt kun mä uudestaan luen, niin kyllähän se F onkin oikeasti. Eli me pystytään tekemään siinä tuommoisia tarkistuksia. Mutta joka tapauksessa mä joudun yhtä monta näppäintä painamaan tasaan, kun joutuu se ihminen, joka tekee tällä meidän liittymällä. Se joutuu kirjoittamaan jotakin ja kertomaan, että se tuli valmiiksi. Ja tuossa meidän ohjelmassa se tuli valmiiksi on sitten se retun näppäimen painasu. Eli niin kuin tuommoisessa syöttötilanteessa tämä ohjelma ei häviä niin kuin yhtään tuolle graafiselle. Entäs jos mä teen tänne jonkun jutskan, millä tässä voisi kipata? Eli mikään ei estä, etteikö mä täälläkin voisi kipata niitä. Eli se on vaan mielikuvituksessakin, että järjestänkö mä tänne ihmisille mahdollisuuksia ohittaa näitä asioita. Ja tämäkin versio, jos tämä ehottelisi valmiiksi niitä, mitä se toki voi tehdä, niin kuin tässäkin esimerkiksi tämä on selkeästi ehottanut meille, että tässä tapauksessa sotu on tommonen. Niin sitten mulla riittää siinä mahdollisesti, jos mä haluan siihen toisen jutskan, niin mä silloin kirjoitan siihen toisen jutskan, mutta esimerkiksi niin kuin tuossa mä oon postinumero ollut tyytyväinen, niin mä skippaan sen. Ja täällä graafisessa versiossa, mitä se skippaaminen tarkoittaa, niin jos mä tuosta haluan ton skipata, niin mä painan sitä ohitusnäppäintä, joka oli tabulaattori täällä kaikissa Windows-pohjaisissa ikkunoidussa järjestelmissä. Eli se skippaaminen on ihan yhtä nopeata mulla nyt täälläkin. Jos mä haluan useamman skipata, niin mä menetän tässä taas ne työmarkkinat, kun mä hyppään tänne hiirelle ja siirryn tänne, joka vie varmasti enemmän aikaa kuin 2-3 kertaa painaa tuota näppäintä, millä siirrytään seuraavaan. Se on tietysti myönnettävä, että jos tässä ihan ensimmäistä halutaan mennä tuohon ihan viimeiseen, niin silloin tämä hiiri on nopeampi. Niin palata edelliseen. Paitsi jos mä tänne teen semmoisen, että nuoli ylös nappi palaa edelliseen. Minkä tässä graafisessa versiossa tekee toi shift-tappi tekee hiireen koskematta, että se menee taaksepäin ja tavallinen tappi menee eteenpäin, että ei mun tarvii hiireen mennä tossakaan skipaatessa. Ei se oikeasti merkittäviä eroja. Tän ainoa oikeasti, mikä mä myönnän tässä on parempaa, niin on se visuaalisuus. Että semmoiselle, joka se hiiri on tottunut kädessä pitämään, niin se on niinku helpompi ymmärtää, että mikä tekee mitäkin. Että en mä sano, että graafiset käyttöliittymät on huonoja, mutta ne ei välttämättä ole ihan niin hyviä, kun se annetaan ymmärtää. Joo, mutta me saadaan täysin toimiva tehtyä ja käytettyä sitä koodista. Koodista otetaan merkittävää osaa hyväksi, niin tuommoinenkin muoto. No, sitten me siinä suunnitellaan sitä ja mietitään, että mitä se tekisi, ja mä voisin vaikka tuosta käynnistellä meille yhden Javalla tehdyn version siitä, mistä mä löytäisin Javalla tehdyn version. Tuolla mulla oli yksi, mä haluan demonstroida tätä ongelmia, mitä meillä on täällä, niin ongelmia, mitä on, niin otetaan. Ja näitä treenataan myös pääteohjauksessa tänään. Eli mennään tuonne hakemistoon, missä mulla on Javalla tehty versio tästä jonkunlainen. Eli siellä on Java-tiedostoja ja sitten siellä on luokkatiedostoja, eli tämä on valmiiksi käännettykö ajettavaksi versioksi. Ja ei nyt tänään leikitä sillä kääntämisellä enempää, eli meillä on valmiita näitä ajettavia versioita, niin silloinhan tämä periaatteessa ajetaan näin, että annetaan komento Java ja sitten jos tuo näyttöluokka on se, mitä lähdetään ajamaan, niin sanotaan, että Java ja näyttö. Mutta sitten se rupeaa uikuttaa mulle. Ja se uikuttaa mulle sen takia, että mä oon tässä Tehessä käyttänyt hyväksi aliohjelmakirjastoja, mitkä ei ole tässä automaattisesti mukana. Ja jollakin tavalla pitää sanoa ne tälle systeemille, että tämä käyttää aliohjelmakirjastoja, ja se sanotaan sillä tavalla, että sanotaan, että täällä on tämmöinen luokkapolku, eli mistä hakemistosta käydään etsimässä tavaraa, kun me tarvitaan jotakin Java-luokkaa. Muutenhan se tarkoitti sitä, että kun mä sanoin, että Java näyttö, niin se lähtee tästä nykyhakemistosta etsimään luokkaa näyttö.class. Ja nyt mä sanon, että etitään noita romppeita sitten. Mulla on tuolla tuommoinen kurssit, ohjelmointi 2 ja ali/alijar. Ja sinne mä oon piilottanut kaikki tämän kurssin niin kuin valmiiksi annettavat aliohjelmakirjastot. Eli sanotaan, että etitään sitä, jos se tarvitsee jotain luokkaa, kuten se tuossa esimerkiksi tarvitsee näköjään luokkaa, että Suomen Jyväskylän yliopiston meidän laitoksen ohjelmointi 2 kurssi IO. IO-luokkaa, niin se semmoista tarvitti, niin sanotaan, että se löytyy tuolta. Ja sitten muistaakseni tässä tämmöisenään käy huonosti. Eli nyt kun mä yritän sitä ajaa, niin nyt se sitten suuttuu, että se ei löyvä näyttöä. Ja miksei se nyt löyvä sitä näyttöluokkaa? Eli se etsii sitä näyttöluokkaa pelkästään tuolta paikasta. Ja sitähän mä en oikeastaan halunnut, mä halusin sanoa, että etsitään myös tuolta. Eli koitetaan saada se äskeinen tilanne takaisin tänne, ja tätä komentoriviltä muistakaa, että nuolet ylös, saatte vanhoja komentoja. Otetaan sittenkin se meidän, ja jos ette muista, missä se on, niin kirjoittaa set ja painaa F8, niin se etsii kyllä silloin sen komento meille nopeastikin. Sanotaan, että tuo sama komento, mutta puolipiste ja piste. Eli pistehän tarkoittaa täällä kielessä ja Linuxissakin sitä, että se on nykyhakemisto. Eli etsitään niitä mahdollisia luokkia tuolta paikasta ja piste nykyhakemistosta. Eli nyt mä saan sitten käyntiin sen ohjelman tässä. Mutta äät on mitä sattuu. Ja tämä johtuu sitten siitä, että koska nämä command promptit on siltä ajalta, kun oltiin siellä DOS-maailmassa ja silloin käytettiin merkistöä, jossa ää oli 84 heksana 132 binäärisenä, ei kun 132 desimaalisena, ja nyt me käytetään sitten toista koodistoa, iso ja niin numeroja, en muista ulkoa, jossa ää on sitten aivan muussa paikassa. Eli tämmöisiä inhottavia tulee nyt, että kun te kirjoitatte jollakin Windows-pohjaisella Java-editorilla se ohjelma, niin silloin äät on missä sattuu. Johon semmoinen helpottava jutska on, että teette itselleni semmoisen command promptin, joka käyttää tätä Windows-merkistöä, joka teillä pitäisi löytyä tuolta sitten tuommoinen command prompt V, joka käyttää sitä Windows-merkistöä, ja sitten se näkyykin täällä meidän luokissa käytettynä sitten tuommoisena, missä on valkoinen pohja. Ja siellä kun mä käynnistän sen ohjelman, niin sitten se lähtee käyntiin, ja nyt kun tämä ei ole ihan vielä se lopullinen versio, niin siinä voi olla paljonkin tämmöisiä kohtia, mitkä ei toimi. Tämä ei osaa vielä kysyä sitä kerhon nimeä, se on aina kelmittat. Ja nyt sitten täällä voidaan katsoa näitä menuja, että esimerkiksi 3 painamalla se sitten tulostaa meille kaikki jäsenet sillä tavalla, kun me on suunniteltu ja niin edespäin. Ja nyt me on suunniteltu sikahieno systeemi, miten toimii, ja sitten käyttötapaus, no monistessa on kerrottu, käyttötapaus, että marssitte teidän kerhon sihteerin luokse ja sanotte, että nyt meillä on tämmöinen sikahieno suunnitelma, onneksi ei ole sitä ohjelmaa vielä, kun sitten tulisi itku. Meillä on tämmöinen suunnitelma, että tällä tavalla sä voit pitää näitä meidän kerholaisia yllä, ja sitten se sihteerillä on justiinsa tilanne vastassa, että vuosi on vaihtunut, ja kaikkien jäsenmaksu pitäisi nollata ja ruveta uusia jäsenmaksuja laittamaan, ja se kysytään, miten se tehdään, ja te ylpeinä esittelette, että no otetaan tuolta tuo, no okei, tuo tietojen korjailu ei tässä versiossa toimi, mutta otetaan tuolta semmoinen, mikä on loppuun asti joskus siellä pienenä. missä tietojen korjailu toimii. Sovitat, että meillä ei ole mitään päivitä jäsenmaksuja vielä, niin te esittelette ylpeänä, että otatte sieltä korjaille tietoja ja sitten katsotte, että kenen jäsenmaksulappu siinä päällä on ja katsotaan sieltä, että nimen mukaan voi etsiä. Sanotte, että nimen mukaan etsitään jäsenen nimi on sitten, kirjoitatte siihen sitten Ankka Aku ja siinä näkyy Ankka Akun tiedot ja sitten painat sitten kauniisti korjaille siinä ja loikit siinä sitten tälleen kätevästi siihen jäsenmaksun kohdalle ja tämän vuoden jäsenmaksu meillä onkin karkkaa ja vaihdatte siihen kun euroa ja siihen siellä maksanut sitä jäsenmaksua, niin laitat 0 tuohon komeasti ja vaihdettu helposti. Mutta älyttömän monta operaatiota sä joutuis eteen sihteeri tekemään siinä, että sai tuon tehtyä, niin pihallehan se viskaa teidät sieltä. Eli ei se voi niin kuin tuommoista, missä se joutuu sen jäsenmaksun kohdalle pääsemiseksi, painelleen noin paljon nappeja. Ja vaikka se olisi se graafinen liittymä, niin ei se paljon kätevämpi olisi, koska se joutuisi sitten joka kerta erikseen sitten hiirellä siirtymään siihen tiettyyn kohtaan. Niin me tarvittaisiin jotain paljon älykkäämpää tuohon touhuun, että se voisi niin kuin nopeasti päivittää niitä jäsenmaksuja. Ja se on se käyttötapaus, eli se käyttäjä, niin ne teidän suunnitelmat toiminut ei välttämättä olekaan niin kuin semmoisia, millä sen käyttäjän päivittäiset hommat tulee tehtyä nopeasti. No sitten meillä voisi olla vaikka tämmöinen, että meillä on päivitä jäsenmaksuja toiminto, josta valkataan, että päivitetään tuota kenttää, eli jäsenmaksukenttää, ja siihen jäsenmaksukenttään sijoitetaan vaikka 20 kaikille valmiiksi, ja sitten sanotaan, että täytä automaattisesti kaimisten nimi on ton, sanoo, että 9 tulisi muutos, ja sitten se on vaihdettu. Ja mitatkaa aika verrattuna siihen, että se olisi yksitellen käynyt niitä etsimässä siellä ja vaihdellut jäsenmaksuja, niin nyt se sai niin kuin kaikille sen 20 vaihdettua tämän vuoden jäsenmaksuksi, ja sitten toisaalta siihen maksetun maksun kohdalle, niin kaikki tämänvuotiset, niin se on 0, ja sitten samalla tavalla vaihdetaan, ja nyt kun tältä vuolta maksettu tulee sinne, niin sitten jos joku maksu tulee sinne, niin sitten voidaan lähteä maksamaan esimerkiksi se Akuankan maksu meille tulee, niin sitten lähdetään sitä. Nyt mulla oli se automaattitäyttäminen, sillä se otetaan tuosta, että kysyy yksitellen niitä arvoja. Eli nyt otetaan sitten se Akuankka ja sitten sinne jäsenmaksuksi tuleekin 20 oli sen verran maksanut Akuankan osalta. Eikä tarvinnut hykää ja voitti varmasti nopeus sen graafisen liittymän tuossa, jos niitä jäseniä on paljon. Eli joudutte miettimään sitä, että miten se sitten toiminnot soveltuu johonkin toiseen tarkoitukseen, koska se voi olla hyvin yksipuolinen näkemys, mitä te olette sitä tehnyt. Ja sen takia mä sanoin, että koodaamaan ei kannata lähteä, jos ei tunne sitä asiaa, mitä on tekemässä. Eli, mikähän paras oli, joku nörttiporukka lupasi tehdä kirjastojärjestelmä halvalla. Ja sitten loppupelissä sitten, kun oli sitä aikansa tehnyt, niin selvisi, että ne ei ollut ikinä koskaan käynyt kirjastosta lainaamassakaan kirjaa. Niin arvaatte, mikä mahdollisuus on saada tehtyä toimiva kirjastojärjestelmä. Eli se koodaustaito ei auta yhtään mitään, jos ei se asian sisältö ja ne toimenpiteet, mitä sillä tarvitsee tehdä, niin on tiedossa. No niin, teidän tapauksessa sitä ongelmaa ei ole, kun te teette sitä harjoitustyötä niin kuin itse asiakkaana. Siellä on just se, mitä agile menetelmissä tarvitaan, eli se asiakkaan ja ohmojan välinen kommunikointi on niin kuin välitöntä ja jatkuvaa, ja silloin tiedetään, mitä ollaan haluamassa. No niin, silleen pohditte siinä ja toteette sen, että se ei mennyt ihan puikkoihin siinä sen sihteerin kanssa ja toteatte, että tehdään sinne uusi toiminto ja katsotte sitten, että tyydyttääkö se nyt sitä sihteeriä ne toiminnot ja sitten jos se tyydyttää, niin hyvä jutska. No sitten yksi asia, mikä meille sitten tulee, niin nyt kun teillä on tuo suunnitelma kirjoitettuna, kauniisti kirjoitettuna, mitä täällä on, niin tästä on se hyöty, että me ruvetaan tästä näkemään jo aika pitkälle niitä lopullisia algoritmeja, mitä me tullaan tarvitsemaan. Eli me voidaan löytää täältä semmoisia asioita, mitkä toistuu samanlaisena uudestaan ja uudestaan. Elikkä jos me ajatellaan tuolta ylhäältä päin lähteä liikkeelle, niin ensimmäinen hommahan, mikä siinä käynnistyessä tuli, niin meidän pitää osata lukea tiedosto. Ja kun me lopetetaan se homma, niin viimeistään sitten meidän pitää osata tallettaa tiedosto. Eli tuommoiset me nähdään heti sitä käyttöliittymän suunnitelmasta, että se alkoi jo sillä, että pitää olla tiedoston nimi ja pitää osata lukea se tiedosto. Sitten meille tuli tuommoinen, että sen henkilön tiedot piti osata kysyä päätteeltä. Kysytäänkö sen toisella tavalla vai toisella tavalla, niin se on nyt sitten vähän, että mikä se paras tapa on. Me tehdään nyt tällä kurssilla tällä tavalla. Sitten varmaankin me halutaan erinäköisiä lajitteluja. Joka tapauksessa, että välillä tarvitsee tulostaa postinumerojärjestyksessä ja välillä pitää tulostaa aakkosjärjestyksessä ja niin edespäin. Sitten meidän tarvitsee selkeästi etsiä tietyillä hakuehdoilla tavaraa sieltä. Meidän pitää pystyä lisäämään uusia asioita sinne ja meidän pitää todennäköisesti myös pystyä poistamaan asioita sieltä. Vaikka se ehkä ei ole toivottavaa, että meidän kerholaiset lähtee pois, mutta silti me joudutaan ehkä tilanteeseen, missä niitä pitää sieltä poistella. No sitten, jos me lähdetään toiselta suunnalta, eli tuolta sisältäpäin liikkeelle, niin me nähdään, että meillä oli tässä ohjelmassa tämmöisiä paikkoja aika paljonkin, missä meillä niin kuin kytätään yhtä merkkiä. Tai sitten kun me ollaan täällä esimerkiksi aikanaan jäsenen lisäyksessä, niin meillä voi olla se tilanne, että me esimerkiksi tuossa ei välttämättä lisätä sitä automaattisesti, vaan kysytään siltä käyttäjältä, tuossa voisi vähän enemmän olla tyhjiä rivejä, että se olisi kauniimpi. Kysytään siltä käyttäjältä, että nyt sä oot itse asiassa syöttänyt tuommoiset tiedot, että kansiiko ne lisätä sinne. Ja elkää tästä nyt ottako opiksi semmoista, että aina kun jotakin käyttäjä tekee, niin kysytään, että teetkö sä tosissaan näin. Että se ei ole mikään kauniit ja rohkeet, kun toinen sanoo, että minä rakastan sinua, niin sitten se kysytään, että rakastatko tosiaan, ja joo, rakastatko tosiaan minua. Että ei sen tarvitse koko ajan sitä olla niin kuin tämän käyttäjän hommakaan. Mutta tässä periaatteessa, kun katsotte tätä, niin tämä on vähän se käyttäjän tekemä syöte on hukkunut tässä tapauksessa tuonne yleisen möhnän sisään. Eli kun siinä on tullut paljon toimenpiteitä, mistä niin kuin ei oikein enää selkeästi näytä, mitä tuli tehtyäkään. Ja erityisesti, jos siinä olisi tullut useampikin kerta tuommoisia korjaustilanteita, niin se ei ole enää ihan täysin selvillä, että mitä siinä tuli tehtyä, niin silloin se voi olla perusteltua tulosta, että nyt tulisi tämmöinen asia tässä tehtyä, aioko tehdä vai ei. Mutta taas me ollaan tilanteessa, missä selkeästi niin kun me kytätään, että painaako se käyttäjä nyt esimerkiksi kyllä tai ei tai yes tai no, mutta joka tapauksessa niin kun yhtä näppäintä. Ja jos se lisättiin, se tuli sinne lisättyä, nyt meillä on 9 jäsentä, äsken meillä oli 8 jäsentä. No sitten tuota me tarvitaan useammassa kohti sitten semmoista, että luetaan tietoa päätteeltä sillä tavalla, että siihen ei ole pakko kirjoittaa kaikkea, vaan se kone voi ehdottaa, että jos et sä kirjoita siihen mitään, niin meillä on tuo asia siellä olemassa. Sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun se meidän tiedosto oli semmoinen, sammutetaanpas tuo ct-kelmit.dat, eli tämä meidän tiedosto, minnekähän se meni se konteksti, tuonne. Tiedosto oli tämmöinen, että tässä oli niin kuin pitkästi tavaraa, niin tämä pitäisi pystyä pistämään palasiksi selkeästi tuon tolpan kohdalta, että me saadaan siitä niin kuin tietoa kaivettua esiin. Eli me tarvitaan silloin semmoinen toimenpide. No sitten käyttäjät on monesti niin pökeilöitä, että vaikka kuinka kuvitellaan olevan kauniita, niin ne kirjoittaa tuonne ylimääräisiä välilyöntejä ja silti me ei saataisi niistä niin kuin näy kunnolla, niin ne tuppaa niitä laittaa vähän minne sattuu eikä ymmärrä niiden merkitystä, niin meidän pitää saada sitten tehtyä, että me poistetaan vähintäänkin ylimääräisiä välilyöntejä lopusta, monessa tilanteessa ehkä alustakin. Sitten ne käyttäjät yleensä ei ymmärrä sitä, että mikä on iso ja pienen kirjaimen ero, niin meidän ehkä pitäisi sitten saada tehtyä semmoinen temppu, että me kaikkien ihmisten nimet on samalla tavalla tallessa, eli tehdään sitten joku tämmöinen muunnos, että jos käyttäjä on kirjoittanut näin, niin se tosiasiassa talletetaan näin. Ja jos käyttäjä kirjoittaa näin, niin se tosiasiassa talletetaan noin. Ja jos käyttäjä, no sitten esimerkiksi etsimistä varten, niin etsimistä varten voi olla järkevätä se, että kirjoitti se käyttäjä sen haettavan nimeen millä tavalla tahansa, niin me hakuehtona ja vertausehtona käytetään semmoista, missä kaikki on muutettu isoiksi, niin silloin se voi löytyä. Hetua piti osata tarkistaa. Sitten etsimistä varten meidän pitää periaatteessa osata tämmöinen tilanne, että jos käyttäjä kirjoittaa tuommoisen hakuehdon, niin tämä mahdollisen ylimääräisen välilyönteinen on niin kuin täsmäys, eli todetaan, että nuo on samoja asioita. Eli kun me katsotaan sitä meidän suunnitelmaa, että mitä kaikkea sillä temppuja on tehty, niin me löydetään sieltä iso kasa semmoisia asioita, että mitä meidän tarvitsisi tehdä. Ja ne on hyvä kirjata jossakin vaiheessa ylös, niin sitten meillä on jemmassa jo, mitä pitää tehdä. Joo. Ja sitten me voidaan lähteä sitä koodaamaan sitä meidän ohjelmaa, ja sitä voidaan mennä kahdella tavalla. Voidaan mennä bottom up, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään ensiksi tämmöinen kiva aliohjelma, mikä muuttaa pienellä kirjoitettuja isolla kirjoitetuiksi. Eli lähdetään sieltä ihan pohjimmaiselta tasolta. Tai sitten me voidaan lähteä koodaamaan top down, eli lähdetään sieltä ihan ylimmältä tasolta, ja tehdään sinne semmoisia reikäaliohjelmia, jotka sanoo, että ei toimi. Mikä esimerkiksi tässä Delphi-versiossa olisi ollut aivan järkevää tehdä, että esimerkiksi tuon nappulan painasu otetaan pois tuo kissajuttu tuosta, niin tuonne laitetaan, että show-message, jolloin se käyttäjä pääsee kuitenkin käyttämään sitä meidän ohjelmaa. Mä laitoin väärää aliohjelmaa, se on aina kun se hiiri menee päälle, niin se sanoo, että ei toimi, että piti kirjoittamaan se tuohon toiseen kohtaan, eikä tähän kohtaan. Eli nyt kun se käyttäjä painaa sitä, niin sanoo, ei toimi. Eli nyt me tehdään niin kuin top-down-ohjelmointi, että se ohjelma on olemassa, se näyttää hyvältä, sitä voi jopa käyttää, mutta sitten monet toiminnot tässä vaiheessa vielä elämään sanoo, että tämä ei toimi. Ihan niin kuin mulla äsken se, mikä kysyi siinä Java-versiossa, että mikä on tiedoston nimi, niin se sanoo vielä, että ei toimi siinä kehitysvaiheessa ollessa. Ja kumpiko suunta näistä oikein, niin sitä ei voi sanoa, se riippuu mielialasta. Et välillä on kivaa tehdä noin päin ja välillä on kivaa tehdä noin päin. Ja sillä tavalla se niin kuin konverkoi sieltä molemmista suunnista sitten kohti valmista ohjelmaa. Ja tähän liittyy erityisesti testaus, mitä tullaan paljon käsittelemään kurssilla. Että kun me tehdään niitä pieniä palasia, niin testataan aina toimiviksi. Ja sitten kun se liimataan siihen ohjelmaan, niin se on varmasti toimivaa. Ja sillä tavalla me saadaan lopputuloksena toimivaa koodia aikaiseksi. No sitten, jos me ajatellaan, että meillä kerhossa on vaan jäseniä ja pelkästään niiden nimet, mutta jos me mietitäänkin, että meillä olisikin kerhossa jäseniä, joilla on harrastuksia, niin silloin meidän pitäisi miettiä, että mitä se tarkoittaa siinä meidän tiedostossa, koska nyt se tiedosto oli aika helpon näköinen. Jokainen ihminen on yksi rivi tällä tiedostossa. Mutta jos jokaiselle ihmiselle pitäisi laittaa harrastuksia, ja tämä on sitten minimivaatimus teidän harjoitustyöltä, että siihen tulee tällä tavalla kaksi tasoa, että siellä on jotakin ja jokaisen alla on vielä jotakin. Se on niin kuin sitten sen lopullisen harjoitustyön minimivaatimus ja ne on kyllä aina helppo sinne keksiä ja käytännössä tahtoo käydä niin, että teille tulee paljonkin sinne, että teette elokuvaluettelon, niin siellä elokuvissa on ohjaajia ja näyttelijöitä ja niin edespäin, niin tahtoo tulla useampiakin sinne, että ei se vaikea ole sinne keksiä. No niin, eli tuo oli se perusmuoto. No yksi vaihtoehto meillä olisi tehdä tämmöinen tiedosto, että tehtäisiin se tiedosto sen muotoiseksi, että se on yhden ihmisen tiedot, ja sen jälkeen jollakin erikoismerkillä erotettuna harrastus per rivi. Tämä olisi ihan toimiva systeemi, jos me saadaan ihan itse tehdä se ohjelma, eikä ole sitä vaaraa, että sitä pitäisi pystyä käsittelemään jollakin toisella ohjelmalla. Tämän hyvä puoli on siinä, että meillä on yksi tiedosto, mikä on selkeä ja helppolukuinen, ja periaatteessa tätä voisi käsinkin korjailla. Mutta huono puoli on siinä, että maailmassa ei ole ohjelmia, jotka osaa tätä lukea, mutta kuin se meidän tekemä ohjelma. Ja totta kai joku tekstin käsittelyohjelmahan sen näyttää, tai tekstin editori näyttää sen kyllä tommosena. Eli tämä olisi yksi mahdollisuus, mutta se ei ole oikein ton normaalin tilanteen mukainen. No semmoinen, mikä helpommin istuu olemassa oleviin muihin järjestelmiin, niin on tämmöinen relaatiomalli. Ja siinä meille tulee tämmöinen inhottava ylimääräinen sana kuin relaatio, missä kohti jotkut lähtee juoksemaan karkuun ja piiloutuu puskan taakse. Oikeasti ei ole kovin vaikeasta asiasta kyse. Meidän alkuperäiseen juttuun tehdään sen verran muutosta, että annetaan jokaiselle hemmolle tänne yksikäsitteinen tunniste. Voisiko se tunniste olla tämä sen hetu, se yksikäsitteinen tunniste? Voisiko sitä käyttää tunnisteena? Kuka kannattaa vois? Kuka sanoo, että ei? Miksi? Ei hetu saa olla kenelläkään maailmassa sama. Se ei ole peruste. Me voidaan tietysti lähteä jossakin tilanteessa siitä, että yleensäkin esimerkiksi opiskellaan tänne tulemiseksi, on pakko antaa hetu, että meillä saa opiskella. Mutta ihan hyvä peruste, että jossakin tapauksessa voi olla laillisia esteitä, että siltä ihmisiltä ei saa tivata sitä hetua, että se voi olla ihan hyvä peruste siinä mielessä. Mutta mikä on se kaikista pahin asia? Sanotte, että se on turhan monimutkainen, mutta se ei ole vakava asia, koska tuo tunniste on jotakin, mitä ei koskaan joudu ihminen käsittelemään. Se on jotakin koneen käsittelemää dataa, että se monimutkaisuus ei ole siinä se lopullinen asia. Mutta silloin järjestelmän täytyy sanoa, että nyt niitä on kaksi samaa hetua, se ei saa päästä kahta samaa sinne. Se pahin on se, että tämä hetu voi muuttua. Esimerkiksi meille tulee ulkomaalaisia opiskelijoita, niille annetaan ne leikkihetu aluksi, että ne saadaan kirjoihin, ja sen jälkeen, kun se menee koko Suomen byrokratian läpi se jutska, niin se tulee parin kuukauden päästä sitten oikein virallinen hetu. Ja se ihminen pitää saada tänne järjestelmiin mukaan aikaisemmin, ja jos me laitetaan sille se väärä hetu, niin jos sitä viitettä rupeaa esiintymään useammassa paikassa, niin sitä joudutaan muuttamaan hirveän monessa paikassa sitten sitä tietoa. Eli sen tunnisteen, mitä me käytetään tämmöisenä tunnisteena, niin sen täytyy olla semmoinen, että se pysyy samana aina. Okei. Eli me annetaan jokaiselle hemmolle yksikäsitteinen tunniste. Tämä on niin kuin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan muutos. Ja sen jälkeen me tehdään harrastukset sillä tavalla, että luetellaan harrastus per rivi, mutta jokaisen rivi alkuun se viite, eli se ruma sana relaatio siitä, että kenen harrastus se on. Ja silloinhan tämä on tässä, että ykköskaveriharrastuksia on nuo, mitkä alkaa ykkösellä, neloskaveriharrastuksia on ne, mitkä täällä on nelosella. Ja tuosta nyt osaa kuka tahansa teistä, jos mä sanon, että luettele mulle, mitä susisepe harrastaa. Ja nyt me nähdään ne algoritmit tästä. Nyt me tarvitaan niitä algoritmeja. Eli mikä on se algoritmi, jos mä lähden etsimään sepesuden harrastuksia, niin sanokaas mulle nyt sitten suomeksi, ei javalla, vaan suomeksi. Me puhutaan nyt pari viikkoa tässä suomea ja sitten vasta siirrytään javaan. Niin mikä on suomeksi se algoritmi, millä mä löydän sepesuden harrastukset tästä? Kyllä mä uskon, että jokainen osaa luetella mulle ne sepesuden harrastukset. Se, mikä tekee ohmoinnista vaikein, on se, että te osaatte sen tehdä, mutta te ette raukeksi suostu sanomaan sitä ääneen, että mitä te teitte. Ja niin kauan kuin te ette suostu sanomaan sitä ääneen, että mitä te teitte, teille pienintäkään mahdollista lähteä kirjoittamaan sitä javalla. Koska jos ette voi sanoa sitä äidinkielellä, niin ette te voi sanoa sitä kielellä, mitä te osaatte huonommin kuin äidinkieltä. Eli ensimmäinen lähtökohta kaiken tekemiseksi ohjelmalla on se, että te voitte sanoa sen yksityiskohtaisesti, selkeästi, mitä te olette tekemässä. Eli kertokaa nyt mulle mitä. Eli etitään sepesusi ensiksi. Ja katsotaan sitten sen löydetyn hepun tunnis. Nämä kirjoitetaan suomen kielellä alekkain nämä toimenpiteet talteen ja sitä nimitetään sitten algoritmiksi. Sitten lähdetään tätä kävelee. Aina kun löytyy kakkonen, niin ollaan sikaa iloisia. Ja tulostetaan, että harrastaa tuota. Jatketaan hommaa, löytyy vielä kakkonen, sikaa iloisena, tulostetaan tuo. Ja jatketaan, kun tämä on loppu, niin siinä oli se pesuden harrastukset. Mutta tämä pitää sanoa selkeästi kirjoittamalla. Ja niin kauan aikaa, kun te ette ajattele javalla. Ja mäkään ajattelen monessakaan kohti. Joskus mä ajattelen yksinkertaisessa kohti. Mutta niin kauan aikaa, kun te ette ajattele javalla, niin tämä täsmennys täytyy teidän tehdä. Ja sen jälkeen sen kääntäminen javalle on yksinkertaista. Te otatte yhden kohan sieltä kerrallaan, etsi se pesusi. Te otatte sen ja koodaatte sen javalla. Ota ID-numero, koodaatte sen javalla. Se on äärettömän helppo jutka sitten se koodata javalla. Mutta ennen kuin te sitä suostutte tekemään, niin ei päästä asiassa eteenpäin. No, sitten jos haluaa olla oikein kaunis ja rohkea, niin toki voi käyttää XML-muotoiseksi, upottaa tämän samaan. Meitä ei ole ikinä ymmärtänyt, mitä järkeä tässä on. Verratkaa tämän datamäärän pituutta tuohon äskeiseen. Epäilen, että tässä on niin kuin tietoverkko ja tietoliikenne ja tietokonekauppiaat ollut asialla ja levykauppiaat, että ne saa niin kuin ahettua pienen määrän tietoa mahdollisimman isoon kasaan. Okei, sitten tuolla on ollut toisen sorttinen esimerkkiohjelma. Meillä loikataan se yli nyt tässä tapauksessa. Huomaat, että siellä tulee täsmälleen samat probleemit vastaan. Ja sitten me ollaan, kun ollaan siihen asti päästy, niin siinä tilanteessa, että meidän olisi pakko niin kun ruveta nyt miettimään niitä algoritmeja. Eli millä tavalla tämä homma tehdään yksikäsitteisesti. Ja tässä kohti niin kun monella ohjelmointikurssilla kaivetaan joku pseudokieli ja määritellään tarkasti sen kielin syntaksi ja sanotaan, että tällä tavalla nämä algoritmit pitää kirjoittaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, koska se pseudokieli, missä on tarkasti määritetty syntaksi, se on se java. Eli ensiksi meidän pitää oppia sanomaan nämä, mitä me sanotaan, jollakin kielellä, mitä me osataan. Esimerkiksi jos meillä on kaveri, jolle pitäisi neuvoa, kuinka tullaan meille, niin se algoritmihan suurin piirtein voi olla, että sanotte, että kävele sieltä ja sinne. Sillähän tavalla se sanotte. Ja se mitta sille, että onko se algoritmi riittävän yksikäsitteinen, on se, että tuleeko siinä matkalla tilanteita, missä kaveri voi möhliä. Ja jos siinä tulee tilanteita, missä kaveri joutuu tekemään päätöksen, joka on lähinnä arvaheittoa, niin silloin teidän algoritmi ei ole tarpeeksi tarkka siinä kohti. Ja sitten ensi kerran demotehtävissähän meillä yhden demotehtävät on tuo näköjään sieltä. Eli ensinnä kirjoittaa ohjeet kaverille, että kuinka teille tullaan, ja toinen, että kirjoittaa kaverille ohjeet, että kuinka kävellään. Ja onkohan siellä meillä demoissa muita, missä on? Okei, tuommoinen, että teillä on opettaja, jonka pitäisi syöttää tuommoisia tuloksia, mutta oikeasti se haluaisi niin kuin opettaja syöttää 6+, kun se ajattelee silleen, mutta sitten se sisäisesti, että alettuisi 6.25, niin kirjoittaa algoritmi, että kuinka tuo homma niin kuin tavallaan hoituu. Sitten pohtia, että miten me saataisiin tehtyä tuota, mitä tuo TDD tuossa tarkoittaa, niin se tarkoittaa test driven development, eli testilähtöinen kehittäminen. Ja se on sitä, että mietitään aina kun tehdään, että millä tämä voidaan testata. Mitä kaikkia asioita meidän pitää testata, että me nähdään, että se mikä me tehtiin on oikein. Ja tätä me tullaan tekemään täällä sitten jatkossa paljonkin, mutta tässä tapauksessa se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mietitte ne oleellisesti erilaiset vaihtoehdot, jotka voi tulla vastaan tilanteessa, missä teidän pitää pystyä vaihtamaan etu- ja sukunimen paikka. Et onko tuo kaksi sanaa ainoa vaihtoehto, onko muita vaihtoehtoja, mitä niiden tapauksessa pitää menetellä. Sitten oli tuo kävelyjutska, sitten bonustehtävänä, eli ne, jotka on javan kanssa leikkinyt, niin niille tämä on jo ihan mahdollinen tehtävä, ne ihan uudet, niin voi yrittää sitä, mutta ei pidä hävetä, jos tässä vaiheessa ei osaa, koska tuossa vaatii jo silmukoita ja muita. Ja sitten on nuo guru-tehtävät sitten päälle. Kysyttävää? Eli jatkamme pääteohjauksessa. Siellä treenataan sitä. Kuki on toivottavasti valkannut sen ryhmän. Siellä treenataan sitä demojen palauttamista ja näitä asioita, mitä tässä oli. Ja sitten maanantaina siellä demoissa katsotaan niitä, että mitä saitte aikaiseksi.